Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Helena Holm. In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, confidit pactum de atmosfera tuenda hoc anno ex eunte hafnie effectum irii. Is enim cum in conventu climatico neo eboraci instituto per orationem haberet, censuit voluntatem politicam illius pacti faciendi auctam esse. Maximi momenti esse quod sineenses et japonieenses se id acturos promisissent ut emissiones deminuerentur.
Presidents Barack Obama ministerio defensionis Pentagono mandavit ut civitatibus Americae unitis novam de armis nuclearibus doctrinam prepararet. Obama si actis diurnis Britannicis nomine Guardian fidem habemus armamentarium atomicum Americanorum ad minimum reducivult.
Moderatores Turkiae rationes excogitareque perunt, quibus conditiones curdorum in sua terra viventium meliores facerent. Una e causis cur talem rem sibi ponderandam suscheperint, videtur esse, quod Turcii societatem unionis Europae appetunt. Ad eam enim ee civitates quae populos in ipsorum finibus minores male tractant vix admittuntur.
Mensa septembri in eunte in Britannia nova lex valere kepit ex qua hominibus ebriis et tumultuantibus aditus in tabernas publicas et in enopolia includitur. Alan Campbell, minister a rebus domesticis, dixit novas regulas eo spectare ne perturbatores in eptis et stultitiis civibus bonis molestiam afferrent.
Leo Aureus primum premium festi kinematografici venetiarum datus est pellicule nomine Lebanon quam Israelita Samuel Maos et scripsit et moderatus est. Narrat de bello Libani anno millesimo nongentesimo octogesimo secundo gesto. Festum quod hoc autumno ordine sexagesimum sextum fuit, omnium ludorum artis kinematografike internationalium vetustissimum nominatur.
Tribunal unionis Europae incolis melite venatione avicularum verna interdixit. BirdLife ordo internationalis avibus tutandis illo decreto contentus est nam eius magni refert providere ne migratio avium verna usquam in Europaa perturbetur. Constat melitam in ea maris mediterranei parte sitam esse perquam aves migratorie quotannis transvolare solent.
Proper Romam ruine ville antique reperte sunt ubi imperator Vespasianus mortuus esse existimatur. Neque hoc inventum archeologicum aptiore temporis momento fieri potuit, nam hoc ipso anno duomilia annorum a Vespasiano nato acta sunt. Svetonius scriptor Romanus narrat eum in Sabinis ultra reate natum esse, in vico cui nomen est Falacrinae. Haud procul ab hoc loco parietine ville nuperime in lugem venerunt.
Hec habuimus quae vobis hodie refereemus valete.